Մաս 64.
Եվ այսպես, Աուրելյանոն և Ամարանտ Ուրսուլան ընդունեցին Զամբյուղի վարկածը ոչ այն պատճառով, որ հավատացին դրա ճշմարտացիությանը, այլ որովհետև այդ վարկածը փրկում էր նրանց կեղեքող վախերից։ Օրորի զարգացող հղիության հետ նրանք ավելի ու ավելի էին դառնում մի հոգի, մի մարմին։ Ավելի ու ավելի էին ընտելանում մենությանը մի տան մեջ, որի վերջնական ավերման համար քամ ու թեթև շունչն էլ էր բավական։ Հիմա նրանք սահմանափակել էին իրենց ամենաանրաժեշտ տարածությամբ միայն, որ սկսվում էր Ֆերնանդայի ննջարանից, ուր նրանց առաջ նշմարվում էին արդեն նստակյաց սիրո ուրախությունները և վերջանում վերնասրահում, որտեղ Ամարանտա Ուրսուլան, մինչ Աուրելյանոն կատալոնցուն իր հազվադեպ նամակներն էր գրում, նորածնի համար փոփոլներ ու թաթախներ էր գործում։ Տան մնացած մասերը տեղի տվեցին ավերման համար զարկերին։ Ոսկերչական արհեստանոցը, Մելկիադեսի սենյակը, Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադի նախնադարյան, լրին թագավորությունը թաղվեցին անանցանելի ցեխահեղեղ հիշեցնող շինության խորքերում։ Բոլոր կողմերից անկուշտ բնության պաշարման մեջ ընկած Աուրելյանոն և Ամարանտա Ուրսուլան շարունակում էին բեգոնյաներ ու սուսամբարներ աճեցնել և պահպանում էին իրենց աշխարը չմարած կրի սահմանազատման գծերով, փորելով վերջին խրամատները մարդ մրջյուն այն պատերազմում, որ սկիզբ էր առել անհիշելի ժամանակներից։ Հիմա Ամարանտա Ուրսուլան չուներ այն տեսքը, որն ուներ, երբ տուն վերադարձավ գերված ամուսնու և իր հույսերը չարդարացրած դեղցանիկներով լիքը վանդակի հետ։ Մազերը գերաճել էին, մնացել անխնամ, դեմքին սև պուտեր էին հայտնվել, ոտքերը ուռել էին և հղիություն այլանդակել էր նրա նուրբ մարմինը, բայց նա դեռևս պահպանել էր հոգու նախկին առույգությունը։ Սատանան տանի, ծիծաղում էր նա, ով կարող էր ենթադրել, որ մենք ի վերջո պիտի ապրենք մարդակերների նման։ Աշխարհի հետ եղած վերջին կապը կտրվեց հղիության 6-րդ ամսում, երբ նամակ ստանալով նրանք տեսան, որ դա կատալոնցին չի ուղարկել։ Նամակն ուղարկված էր Բարսելոնից, բայց ծրարի հասցեն գրված էր այն կապույտ թանաքով և դյուրընթեռնելի ձեռագրով, ինչը բնորոշ է միայն պաշտոնական ծանոցագրերին։ Ծրարն անմեղ, անդեմ տեսք ուներ, ինչպիսին թշնամու հրամցրած ընծան է ունենում։ Թույլ չտալով բանալ, Աուրելյանոն թռցրեց ծրարը Ամարանտա Ուրսուլայի ձեռքից։ «Չեմ կարդալու», ասաց նա, «չեմ ուզում իմանալ, թե ինչ է այնտեղ գրված»։ Ինչպես և նա կանխազգում էր, կատալոնցին այլևս չգրեց։ Օտար մարկանց ձեռքերով գրված նամակը, որ այդպես էլ երբեք չբացվեց, մնաց այն դարակում, որտեղ Ֆերնանդան մի անգամ մոռացել էր իր նշանի մատանին։ Մնաց, որ դառնա ցեցիկ էր, և նրան դանդաղ լափում էր իր մեջ ամփոփված բոթի կրակը։ Իսկ սիրահար ճգնավորները լողում էին կյանքի վերջը իր հետ տանող կործանարար անխուսափելի ժամանակի հոսանքին հակառակ ուղությամբ։ Այդ ժամանակն արդեն մաշվել էր սիրահարներին հիասթափության և մոռացման անապատը քշելու ապարդյուն փորձերից։ Գիտակցելով այս վտանգը, Աուրելյանոն և Ամարանտա Ուրսուլան վերջին բոլոր ամիսներն ապրեցին ձեռք ձեռքի տված, հավատարիմ սիրո մեջ աճեցնելով խելահեղ կրքով պտղավորված որդուն։ Գիշերները, երբ իրար գրկած նրանք պարկում էին մահճակալին, սարսափելի չէին ոչ լուսնի լույսի տակ բարձրացված մրջյունների աղմուկը, ոչ ցեցերի խլերտոցը, ոչ էլ հարևան սենյակներում աճող մոլախոտերի անվերջ շրշյունը։ Նրանք հաճախ էին արթնանում մեռելների գզվրտոցից։ Նրանք լսում էին, թե ինչպես է Ուրսուլան իր տոհմը պահպանելու համար կռիվ տալիս Աստծո սահմանած օրենքների դեմ, ինչպես է Խոսե Արկադիո Բուենդյան փնտրում մեծ հայտնագործությունների անպտուղ ճշմարտությունը, ինչպես է Ֆերնանդան հիասթափության նման աղոտ կարդում, ինչպես են պատերազմներն ու ոսկե ձկնիկներն անասնական վիճակի հասցնում գնդապետ Աուրելյանո Բուենդյային, ինչպես է ուրախ խնջույքներում մենությունից կործանվում Աուրելյանո երկրորդը։ Լսելով այս ամենը ու գլխի ընկնելով, որ Սևեռուն գաղափարները հաղթում են մահին, նրանք կրկին երջանկանում էին, որովհետև հավատացած էին, ուրվական դարձած էլ պիտի շարունակեն սիրել իրար և էլի շատ երկար այն բանից հետո, երբ ապագա կենդանի արարածների ուրիշ այլ տեսակներ միջատներից կխլեն այս խղճուկ դրախտը, որ հիմա մարդկանցից միջատներն են խլում։ Մի կիրակի օր, երեկոյան 6-ին, Ամարանտա Ուրսուլան երկունքի ցավեր զգաց։ Շպտերեց մանկաբարձուհին, որ սպասարկում էր քաղցից իրենց վաճառող աղջիկներին, Ամարանտա Ուրսուլային պարկեցրեց ճաշասեղանին։ Հեծավ նրա փորին եւ ասես կատաղի քարատրոփի մեջ ընկած վերվեր թրջելով այնքան տանջեց ծննդկանին, միջև կանացի ճչոցները փոխարինվեցին արական սեռի մի հրաշալի մանկան լացով։ Ամարանտա Ուրսուլան աչքերը շղարշած արցունքների միջից նկատեց, որ նա իսկական Բուենդիա է, որ Խոսե Արկադիո անունը կրող Բուենդիաների նման խոշորամարմին է, ամրակազմ ու քմահաճ, Աուրելիանոների նման բաց պայծառատես աչքեր ունի եւ որ նրան է վիճակված տոհմը նորից սկսելու, կործանարար արատները եւ մենության խարանը ջնջելու պատիվը, որովհետեւ 100 ամյա պատմության ընթացքում այս մանուկը միակ Բուենդիան էր, որ սիրո ծնունդ էր։ «Իսկական մարդակերը», ասաց Ամարանտա Ուրսուլան, «կկոչենք նրան Ռոդրիգես»։ «Ոչ», առարկեց ամուսինը, «մենք կանվանենք նրան Աուրելիանո և նա կշահի 32 պատերազմ»։ Աուրելիանոյի պահած լամպի լուսավորության տակ մանկաբարձուին կտրեց երեխայի պորտալարը և լաթով մաքրեց նորածնի մարմինը պատած կապույտ փառը։ Այն պահին, երբ մանկանը փորի վրա շրջեցին, տեսան, որ նա ունի մի բան, ինչը չունեն մնացած մարդիկ, և կրանալով սկսեցին տնտղել։ Խոզի պոչիկ էր։ Աուրելիանոն և Ամարանտա Ուրսուլան չանհանգստացան։ Նրանք տեղյակ չէին, որ Բուենդիա ցեղում եղել է նման դեպք, և չէին հիշում Ուրսուլայի սարսափազդու նախազգուշացումները։ Մանկաբարձուհին էլ վերջնականապես հանգստացրեց նրանց, հայտարարելով, թե այդ պոչիկը հավանաբար հնարավոր կլինի կտրել, երբ ընկնեն տղայի կատնատամները։ Իսկ հետո արդեն դրա մասին մտածելու ժամանակ չեղավ, որովհետև արյունահոսություն սկսվեց։ Արյունը արվի պես էր հոսում, և նրանք ոչ մի կերպ չկարողացան դեմն առնել։ Փորձելով օգնել ծննդկանին, նրանք սարդոստայն և մոխիր դրեցին, բայց սա նույնն էր, ինչ մատով շատրվանը ցանկանայր փակել։ Սկզբում Ամարանտա Ուրսուլան ճկնում էր պահպանել առույգությունը, բռնում էր Աուրելիանոյի ձեռքը, աղաչում էր չհուզվել, չէ՞ որ ինքը և իր նմանները հենց դրա համար են ստեղծված, որ մեռնեն իրենց կամքին հակառակ, և քրքջում էր մանկաբարձուհու ջանքերի վրա։ Բայց աստիճանաբար թե հույսն էր լքում Աուրելիանոյին, թե Ամարանտա Ուրսուլան էր մթնում։ Կարծես նրա միջից փախչում էր լույսը, և ի վերջո նա ընկղմվեց խորքնի մեջ։ Երկու շաբթի օրը լուսադեմին տուն բերեցին մի կնոջ, որն արյունահոսությունը դադարեցնելու աղոթքներ սկսեց կարդալ։ Այդ աղոթքները մեծ հաջողությամբ կիրառվել էին թե աննասունների և թե մարդկանց վրա։ Բայց Ամարանտա Ուրսուլայի կրակոտ արյունը սիրո հետ կապ չունեցող ցանկացած հնարքի նկատմամբ անզգա էր, անհաղորդ։ Հուսահատությամբ լեցուն 24 ժամ հետո, երեկոյան, նրանք նկատեցին, որ Ամարանտա Ուրսուլան մեռած է։ Արյան արվակը կտրվել էր ինքն իրեն, կիսադեմը սրվել էր, տանջալի արտահայտությունը չքվել էր, դեմքը ողողած ալեբաստրի փայլի մեջ, շրթունքներին կրկին ժպիտ էր հայտնվել։ Եվ հիմա միայն Աուրելիանոն զգաց, թե որքան շատ է սիրում իր ընկերներին, որքան կարոտ է նրանց օգնությանը։ Եվ ինչեր չէր տա այս պահին նրանց կողքին հայտնվելու համար։ Նա երեխային դրեց զամբյուղը, որ մայրն էր նախապես պատրաստել, հանգուցյալի դեմքը ծածկեց վերմակով և դուրս եկավ ամայի քաղաք գտնելու դեպի անցյալը տանող արահետները։ Նա թակեց դեղատան դուրը և նկատեց, որ դեղատան տեղում հիմա հյուսնի արհեստանոց է։ Լամպը ձեռքին դուրը բացած պառավը կարեկցեց նրան սխալի համար և համառորեն պնդում էր, որ ոչ, այստեղ երբեք չի եղել դեղատուն և որ ինքը կարմիր պարանոցով քնած աչքերով ու Մերսեդես անունով կին չի տեսել ծնված օրից ի վեր։ Ճակատը հպած կատալոնցու կրպակի դռանը Աուրելիանոն լաց եղավ անձայն, գիտակցելով, որ ուշացած տուրք է սա, կատալոնցու մահը իր ժամանակին չողպած, որովհետև տարված էր սիրո հմայքով։ Նա ցավեցրեց բրունցքները, ոսկե մանչուկի պատերին զարկելով ու անվերջ պիլար տերներ այն էր կանչում։ Ուշադրություն չէր դարձնում երկնքում շողացող նարնջագույն սկավառակների վրա, որոնց մանկական հրապուրանքով շատ անգամ էր հետևել, ջրցուրներով վխտացող բակից։ Հասարակած տների ավերված թաղամասում անվնաս մնացած միակ սրահում ակորդիոնիստների խումբը եպիսկոպոսի Զարմիկ և Ֆրանսիսկո Մարթու գաղտնիքների ժառանգորդ Ռաֆայել Էսկալոնի երգերներ նվագում։ Սրահի տնորենը, որի մի ձեռքը սմքած էր, կարծես այրված լիներ, Նա համարցակվել էր մոր վրա բարձրացնել այդ ձեռքը, Աուրելիանոյին առաջարկեց խմել իր հետ։ Աուրելիանոն իր կողմից երկրորդ շիշը բաց արեց։ Սրահի տնորենը ձեռքի հետ պատահած դժբախտության մասին պատմեց, իսկ Աուրելիանոն իր չորացած, կարծես այրված սրտի։ Այդ սրտով էր նա համարցակվել սիրել քրոջը։ Վերջիվերջո նրանք արտասվեցին, և Աուրելիանոն զգաց, որ կսկիցը փոքրինչ մեղմացավ։ Սակայն Մակոնդոյի պատմության վերջին առավոտվա լույսերի մեջ մենակ մնալով, նա կանգնեց հրապարակի կենտրոնում։ Պարզեց ձեռքերը և ողջ աշխարհն արթնացնելու մտադրությամբ բղավեց իր հոգու ամենախորքից. «Բոլոր բարեկամները շան որդիներ են»։ Կախարդուհին դուրս բերեց նրան արցունքների և փսխունքի լճակից։ Իր խուցը հասցրեց, մաքրեց ոտքից գլուխ և ստիպեց մի թաս արգանակ խմել։ Մտածելով, թե այդ կերպ կսփոփի նրան, կախարդուհին ածուխով ջնջեց սիրո անհամար օրերի չմարած հաշիվը և հիշողության մեջ իրեն ստիպեց կենթանացնել իր ամենատխուր տխրությունները, ամենավշտալի վշտերը, որպեսի Աուրելիանոն մենակ չլացի։ Կարճատև ու մղձավանջային քնից հետո Աուրելիանոն ուշքի եկավ։ Առաջին բանը, որ զգաց, ահավոր գլխացավն էր, և նա բացեց աչքերը ու հիշեց նորածնին։ Երեխան զամբյուղում չէր։ Մի պահ Աուրելիանոյի սրտում ուրախություն բռնկվեց։ Նա մտածեց, թե Ամարանտա Ուրսուլան արթնացել է մահից, որպեսի կերակրի որդուն։ Բայց հանգուցյալը քարերի կույտի պես պառկած էր վերմակի տակ։ Աուրելիանոն մտաբերեց, որ երբ տուն եկավ, ննջարանի դուռը բաց էր։ Նա սուսանբարների առավոտյան բույրով թրթրացող վերնասրահը մտավ, հետո ճաշասենյակը, որտեղ դեռ մնացել էին ծննդաբերության հետքերը. Մեծ կացան, արյունոտ սավանները, մոխրով լի կավետ հասերը, մանկան ոլորված պորտալարը, որ ընկած էր սեղանին փռված տակաշորի վրա, քուղի և մկրատի կողքին։ Աուրելիանոն ենթադրեց, թե հավանաբար մանկաբարձուհին է վերադարձել երեխային տանելու, և այս ենթադրությունը մտքերը ժողովելու համար մի կարճատև հնարավորություն ընձեռեց։ Ընկնելով այն ճոճաթորին, որին նստում էր Ռեբեկան ասեղնագործելիս, Ամարանտան գնդապետ Գերինելդո Մարկեսի հետ շաշկի խաղալիս, Ամարանտա Ուրսուլան մանկան համար շորեր կարելիս, նա այդ պահին, հանկարծակի պայծառացման այդ պահին հասկացավ, որ իր հոգին չի կարող դիմանալ հսկայական անցյալի այս ծանրությանը։ Իր և այլոց կարոտների մահացու նիզակներից խոցոտված, նա ապշահար նայում էր մեռած վարդենիները խեղտող լկտի սարդոստայնին, ամենուր բուսած մոլախոտերին և փետրվարյան առավոտվա պայծառոտին։ Եվ հանկարծ նա տեսավ երեխային, նրա տրորված չոր մորթը, որ այգու քարադարձ արահետով ճանասիրաբար իրենց բներն էին քարշ տալիս աշխարի բոլոր ծայրերից հավաքված մրջյունները։ Աուրելիանոն քար կտրեց, բայց ոչ ապշանքից ու սարսափից, այլ որովհետև այդ գերբնական ակնթարթում նրա ուղեղում բացահայտվեց Մելկիադեսի ծածկագրի վերջին բանալին, և նա տեսավ, թե ժամանակով և թե տարածությամբ մարդկային աշխարին համապատասխանող մագաղատների բնաբանը։ Առաջինը տոհմում կապվելու է ծառից, վերջին ծնվածին մրջյուններն են խժռելու։ Երբեք իր կյանքում Աուրելիանոն այնպես խելամիտ չէր վարվել, որքան այդ առավոտ։ Նա մոռացավ իր մեռելներին և իր կսկիցը։ Բոլոր դռներն ու պատուհանները կրկին փակեց Ֆերնանդայի փայտե խաչերով, որպեսզի աշխարհիկ և ոչ մի գայթակղություն չխանգարի իրեն։ Նա արդեն գիտեր, որ Մելկիադեսի մագաղատներում իր ճակատագիրն էլ է գրված։ Նա մագաղատները գտավ նախապատմական բուսականության, գլորշիացնող ջրափոսերի և այս սենյակում մարդ արարածի գոյության ամեն մի հետք ոչնչացնող լուսատու միջատների պաշարման մեջ։ Նա չկարողացավ հաղթահարել անհամբերությունը և մագաղատները լույս աշխարհ դուրս բերելու փոխարեն հենց այստեղ ոտքի վրա սկսեց վերծանել ծածկագիրը։ Նա կարդում էր առանց որևէ ճիքի, կարծես կեսօրվա կուրացուցիչ պայծառ լուսավորության տակ կարդում էր իսպաներեն։ Բուենդիա տոհմի պատմությունը Մելկիադեսը շարադրել էր առօրյա բոլոր մանրամասնություններով, սակայն կռահման ուժով, 100 տարի առաջ ընկած։ Գնչուի գրառումները սանսկրիտով էին, իր մայրենի լեզվով, նազույգ տողերի համար օգոստոս կայսեր անձնական, իսկ կենտերի համար լակեդեմոնացիների ռազմական ծածկագրերն էր կիրառել։ Մելկիադեսի վերջին զգուշավորությունը, ինչը Աուրելյանոն սկսել էր հասկանալ, երբ խենթ սիրո հորձանուտն ընկավ, սա էր. Ծերունին մարդկանց հասկանալի ժամանակագրությամբ չէր դասակարգել իրադարձությունները, այլ կենտրոնացրել էր հարյուրամյա պատմության ամենօրյա դիպվածների ամբողջ զանգվածն այնպես, որ դրանք գոյակցեին մեն միակ ակնթարթում։ Ապշած այս հայտնագործությունից, Աուրելյանոն բարձրաձայն ու իրար ետևից կարդաց երաժշտության վերածած պապի այն կոնդակները, որ Մելկիադեսը մի ժամանակ փորձում էր կարդալ Արկադիոյի համար։ Իրականում դրանք Արկադիոյի գնդակահարության կանխագուշակություններն էին։ Հաջորդ տողերում Աուրելյանոն հայտնաբերեց աշխարհի ամենագեղեցիկ կնոջ ծննդյան կանխատեսությունը։ Այդ գեղեցկուհին հոգով և մարմնով երկինք պիտի համբարնար։ Տեղեկացավ հոր մահից հետո ծնված երկվորյակ եղբայրների մասին, որոնք չկարողացան վերծանել մագաղատները ոչ թե այն պատճառով, որ ընդունակ ու ջանասեր չէին, այլ որովհետև անժամանակ էին նրանց փորձերը։ Իր ծագումը իմանալու ցանկությունից այրվելով Աուրելյանոն բաց թողեց մի քանի էջ։ Այդ պահին թույլ, նոր-նոր սկսվող քամի փչեց, որ լցված էր անցյալի ձայներով, թոշնած խորդենիների շրշյունով և խեղտող կարոտին նախորդած հիասթափության հառաչանքներով։ Աուրելյանոն ոչինչ չնկատեց, որովհետև իր էության առաջին նշաններն էր արդեն հայտնաբերել Վավաշոտ պապի մեջ, որը թեթևամտություն էր ունեցել պատրանքներով հղի անապատը մտնել, գտնելու այն գեղեցկուհուն, որին չպիտի երջանկացներ։ Ճանաչելով պապին, Աուրելյանոն առաջացավ իր ծագման գաղտնի արահետներով և հասավ արարման այն ակնթարթին, երբ կարիճներով ու թիթեռներով լի կիսախավար լողարանում ոմն արհեստավոր բողոքի զգացումից տրված մի կնոջ հետ հագուրթ էր տալիս կրքին։ Աուրելյանոն այնպես էր հրապուրվել ընթերցանությամբ, որ Քամու երկրորդ պորտկումն էլ չնկատեց։ Պտուտահողմի նման այդ հզոր պորտկումը ծխնիներից պոկեց դռներն ու լուսամուտները, վերնասրահի արևելյան մասից թռցրեց տանիքը և տակնու վրա արեց տան հիմքը։ Այդ ընթացքում Աուրելյանոն տեղեկացավ, որ Ամարանտա Ուրսուլան իր մորաքույրն է և ոչ թե քույրը, և որ Ֆրենսիս Դրեյկը Ռիո Աչան պաշարեց, որպեսի իրենք հնարավորություն ստանան փնտրել մեկ-մեկու այրյան խճճված լաբիրինթոսում մինչև այն օրը, քանի դեռ լույս աշխարհ չեն բերել առասպելական մի հրեշի, որին և վիճակված է վերջ տալ տոհմին։ Մակոնդոն արդեն փոշի և աղբեր դարձել, որ պտտվում էր աստվածաշնչյան մրիկի մոլեգնությամբ, երբ Աուրելյանոն 11 էջ բաց թողնելով, որպեսի ժամանակ չկորցնի իրեն հայտնի իրադարձությունների վրա, սկսեց ներկա պահին վերաբերող տողերը վերծանել, գուշակելով իր ճակատագիրը։ Նա կարծես խոսող հայլուն էր նայում։ Նայելի բաց թողեց մի քանի էջ, որպեսի առաջ ընկնելով պարզի իր մահվան տարեթիվն ու հանգամանքները։ Բայց դեռ վերջին տողին չհասած, նա հասկացավ, որ իրեն վիճակված չէ դուրս գալ այս սենյակից, որովհետև, ըստ մագաղատների մարգարեության, փոթորիկը պիտի հողին հավասարեցնի ու ջնջի մարդկանց հիշողությունից, թափանցիկ և կամ ցնորական քաղաքը, և որ մագաղատներում գրի առած ամեն ինչը երբեք և ոչ մի դեպքում չի կրկնվելու այլևս, քանզի մարդկային այն տոհմերը, որոնք դատապարտված են 100 տարվա մենության, երկրորդ անգամ չեն հայտնվում երկրի երեսին։ Գաբրիել Գարսիա Մարկես 100 տարվա մենություն Կարդաց Գոր Հարությունյանը Ձայնագրված է հատուկ գրքասեր.org կայքի համար